barattoonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii Jijjigaatti barataa turaniif barsiisonni isaanii haala nageenyaa amma yaaddessaa ta'e keessatti gara sanatti deebi'uun lubbuu keenyaaf sodaachisaadha jechuudhaan iyyataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa garuu rakkoo nageenyaa uumame furuudhaaf waan carraaqqiin jabaan godhamaa jiruuf deemuun isaanii miidhaa hordofsiisuun qabu jedha. Kanarratti jaallanneen itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo haasofsiistee jirti.
Jalqabarratti nubiraa kan bayyate ittisa osoo hin taane kallattii mootummaan kaa'ee jirudha. Akkuma beekamu yeroo kana rakkoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Sumaalee gidduutti uumame hin beekama. Sarraan kan ka'e immoo uummanni keenya lubbuun isaanii kan darbe hedduun jira. Kan buqqaanis akka jiranii fi rakkoo kana furuudhaa fi mootummoonni naannoos ta'e mootummaan federaalaa sochii yeroo jalqabee jiru kana. Rakkoon kan biraa immoo yuunivarsiitii ijoolleen barataniif kan barsiisan barsiisonni rakkoon akka isaan mudataa jiru beeksisanii jiru. Gamtokkoon rakkoo nageenyaa isaan mudatu sirriitti hordofaa jirra. Gama mootummaa federaalaatiinis ta'e karaa mootummaa naannootiin haalli achi jiru suni mijataa akka hin taane beekna. Haa ta'u malee immoo wanti beekuun irra jiru rakkoon kun furamuun isaa dirqamadha. Biyya tokko keessa jiraanna waan ta'eef waan akkasii yoo amma tole jennee ayyamnee bira dabarre. Boormoo maaltu dhufata jedhu yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf amma waan gochuun irra jiru goone rakkoo kana furuudhaani nageenyi iddoo isaatti akka deebi'uuf hojjetaa jirra waan ta'eef kallattii kana dhaqaniiti keenyas malee rakkoo barsiisotaa fi barattoonni nurra ga'aa ture horiisis immoo nageenya keenyaaf hin sodaanne jedhan sana mootummaan dagatee miti. Dhiibbaan isaaniitti godhamu kunis seeraa ala waan fudhatama hin qabne waan ta'eef mootummaan rakkoo kana amma kaasee hiikuudhaa fi waan hojjetaa jirutu jira. Inni kama waan ta'eef akkuma lammii kamiyyuu lafisaanii ramadamanitti dhaqanii akka isaan baratanii maaliif egeree keenya yaaduu nuna jiraata. Rakkoo nama uume kun uummata lachuuyyuu bakka hin bu'u. Uummanni Oromoo fi uummanni Sumaalee uummanni kun lachuu nageenya jaalala waliif qabu. Rakkoo amma uumame kana garuu kan uummata Oromoo fi kan uummata Sumaalee duwwaa osoo hin taane rakkoo walitti bu'iinsaa biyya kana keessatti yeroodhaa yerootti uumamu kana. Furuudhaan uummata keenya walitti fiduun nurra jira. Biyyi kun yoo nagaa qabaatteedha namni kamiyyuu hojjetee kan keessa jiraatu waan ta'eef inni kun hin furamata jedhuudha malee rakkoo barattoonni keenya nurra ga'aa jira jedhanii dagachuudhaan jechuudha.
Egaa manni barumsaa banamuunsaa akka dhiyaatee jirutti rakkoo kana immoo furuuf yaaliin ta'u yeroo gabaabaa keessatti hin xumuramu taanaan amma ijoolleen kun akka jedhanitti hiriyoonni isaan wajjin baranii gara keenyatti hin deemina awwadaa keessatti. Namoota keenya fixanii haaloo siin baanaa nuun jedhu gabaabaa kana keessatti waan furamu sinitti fakkaata.
Eenyuyyuu akkana jechuu hin danda'u. Barattoonni naannoo Sumaalee mirga kana jechuu hin qabanii qajeelfama barnootaa olaanoo ittiin bulan yookiis immoo yuunivarsiitiiwwan ittiin bulan yoo laallu yuunivarsiitiiwwan kan mootummaas ta'e kan dhuunfaa sanyii amantii yookiis afaan gidduutti garaagarummaa gochuudhaan barumsa. Yeroo kennan qooddii akkasiitu godhama taanaan amma dhaabbata barnootaa sana cuqqisiisutti geessisa seerree jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiin Jijjigaadhaa kan mootummaa naannoo Sumaalee miti. Yuunivarsiitiin Jijjigaa kan mootummaa federaalaati. Yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessumaa kan bajeta mootummaatiin ijaaramanii kan bajeta mootummaatiin bulan hundumtu naannoo kamiyyuu jiraatanii kan naannoo miti. Haa ta'u malee garuu uummata naannoo sanaa fayyadamoo taasisuudhaa fi. Akka isaan irraa tajaajilaman akka bu'uurri misoomaatti si babal'atu gochuudhaaf akkuma kana immoo namoonni achitti baratanii barsiisanis qorannoo garaagaraa rakkoo naannoo irratti jiranii akka isaan biyya guddisaniin malee abbaan barbaade nuti dhiyaatinaa kun kan keenya mirga jedhu hin qabu jechuudha. Kanaaf egaa seeraan bulla akka nuyi amannutti namootni akkuma barbaade yeroo barbaadan ka'anii nama ajjeesnee akkuma barbaanne nama buqqisnee. Nagaatti jiraanna jedhanii yoo jedhame inni kun dogoggora waan ta'eef waan ta'u miti jechuudha. Rakkichi immoo yeroo gabaabaatti furuudhaa fi amma paaspoortiin tokko koreenii naashinal koomitiin dhaabbatee jiran illee keessa jirta. Waajjirri koomiteetiin mootummaa federaalaa keessa jira. Waajjiroolee dhimmisaa ilaallatu kan biraan keessa jiru. Inni amma sochii guddaa godhaa jira jechuudha. Hundumti keenya yoo bal'isnee ilaalle kan furmaata ta'u rakkoo amma uumame kana madda isaa sirriitti adda baatanii furuudha malee. Uummataaf uummata walitti buusuun eenyuyyuu hin fayyadu. Keessumaa immoo barattoonni barsiisonni yuunivarsiitii jiranii yeroo walitti bu'iinsi akkasii ta'u walitti bu'iinsa sana hambisuudhaaf gara fuulduraatti fakkeenya ta'anii waliin haasaanii nageenya uummata gidduutti buusuu qabu malee akka kanatti wal sodaachisuun wal baqachuun sirrii miti. Hawwadaa irratti ajjechaan gaggeeffamu immoo uummata Oromoos bakka hin bu'u, gaggeessitoota mootummaa naannoo Oromiyaas bakka hin bu'u, namni kamiyyuu kan deeggaru miti jechuudha. Ajaja mootummaatiinis miti. Kuni akka kanatti ilaalamuu qaba. Maaliif dhalattoonni Sumaalees taanaan kan keenya, Oromoonis kan keenya. Sabi kamiyyuu hundumtuyyuu biyya kana keessatti dhala namaa kan ta'e hundumtuu kabaja qaba waan ta'eef akka ittiin ilaaluu qabu. Isa jirra kan qabnu rakkoo kana qabuuf immoo mootummaan isa durii caalaa amma xiyyeeffannoo guddaatti gannee hojjetaa akka jiru beeksisuu jira.
Egaa jiraattonni naannoo yeroo dheeraa kaasanii kan dubbataa jiran uummata uummata irratti bobba'eetu hin taane liyyuu poolis warra jedhamanidha jedhu. Liyyuu poolisiin kun bulchiinsa eenyuu jala jira? Federaala jala hin jiru?
Liyyuu poolisiin kan naannooti malee kan federaalaa ta'uu hin danda'u. Garuu kan liyyuu poolisii naannoo Sumaaleedha adda kan godhu deeggarsi mootummaa federaalaa isaaniin ijaaruu keessatti gahee hin qabu jechuu hin dandeenyu. Maaliif immoo yeroo sana nageenya investimentii garaagaraa irratti fakkeenyaaf warri kampanoonni chaayinaadhaa achitti namoonni baay'ee yeroo ajjeefaman jiru ognegiin. Isa kanaan wal qabatee mootummaan federaalaa nageenya naannoo sanaa eeguuf jecha deeggarsa gochaa turuun isaan beekama. Haa ta'u malee akka seera biyya kana keessa jirutti mootummaan federaalaa humna nageenyaa kan naannoo keessaa hin hoogganu. Maaliif humna raayyaa ittisa biyyaa qaba. Federaal poolisii kan jennu qaba. Naannoon immoo poolisii akkuma kanatti milishaa hin qabaatu jechuudha. Akkaataa isaanitti gurmaa'anii impaawarii ta'anii meeshaa itti dhaltantu xiyyeeffannoo yeroo sana ognegiin irratti tarkaanfii fudhatamuuf jecha deeggarsi godhameef adda isaan godhataa kana ta'e wanta mootummaa federaalaatiin hoogganaman miti nuti hin beekamu qaba jechuudha. Haa ta'u malee qabsoo yeroo sana ognegiin irratti fudhatamuudhaaf godhame keessatti raayyaan ittisa biyyaas isaanii of fuulta buusee isaanii wajjin hojjetaa ture waan ta'eef quunnamtii hin qaban jennee immoo homaayyuu waliin beekan jechuu hin dandeenyu. Garuu kallattiidhaan federaalaatiin kan hoogganu jechuudha. Inni kun sirriitti beekamuu qabu. Haa ta'u malee mootummaa federaalaa jalatti saabulanii mootummaa naannoo jalatti saabulanii humni hidhataan tokko biyya kana keessatti mootummaan leenjisee hidhachiise lammii isaa afaan kamiin yoo dubbatu lammii isaa irratti dhukaasuudhaan miti. Nageenyi lammii isaa eeguudha. Mootummaan naannoo Sumaalee warra isaan qofaan miti. Achi keessan jiraatan immoo afaan Amaaraa kan dubbatan dhalattoonni Amaaraa jiru kan Tigiree jiraachuu danda'u kan Sidaamaa kan garaagaraa jiraatu Guraageen jiraachuu danda'u. Kanaaf sanyii adda baasanii nama tokko yookiis immoo qaama tokko irratti dhiibbaa gochuun inni kun itti gaafummaa guddaa hordofsiisaa akkaataa itti hin deebi'amnetti tarkaanfiin fudhachuudhaaf mootummaan hojii guddaa hojjechaa akka jirudha. Gara fuulduraatti immoo murtoo godhamuuf tarkaanfii fudhatamu kana keenya ilaalla jechuudha. Gama kamiin iyyuu naannoo kamiin iyyuu haa ta'u qotee bulaa irratti nama hiyyeessaa irratti dhaqanii dhukaasanii ajjeesuu jechuun fudhatama hin qabu waan ta'eef mootummaan waan maxxanuma jiree hin laalle akka ta'edha kan isu argamu.
Oduu gidduu kana haasa'amu obbo Abbaa Dulaa gammadaa yaa'ummaarraa gadhiisuuf waraqaa iyyannoo gashaniiru kan jedhu isa irratti yaadi qabdan maa inni sababi isaan kennan qubsaadha?
Dhugaadha. Kabajama obbo Abbaa Dulaa gammadaa afa yaa'inni mana maree murtootaa sadarkaa ammaa irra jiran kanaan hojii afa yaa'ummaa kanatti hubaa kan barbaanne mootummaadhaaf yatta isaanii galchatanii jiru. Haa ta'u malee sababii isaa isaan hundiyyuu miidiyaa irratti ba'anii akkuma ibsanitti yeroo eeyyamnii gadhiisummaaf kennamu sababiin kun maal akka ta'e nan ibsa jedhanii waadaa seenan jiru waan ta'eef yeroo sana dhageenya. Garuu kan beeknu Obbo Dulaa yeroo dheeraadhaaf qabsoo hidhannootii jalqabee mootummaa naannoo Oromiyaa walumaa gala mootummaa biyya kana haaraa kana dhaabuu keessatti gahee guddaa qabataniiru. Amma yeroo ammaattis immoo hojii guddaa nama hojjeteedha. Uummata Oromoo birattis kabaji guddaa akka isaan qaban hin beekna. Isa bira darbeeyyuu immoo uummatuma guutuu Itoophiyaatti iyyuu gaggeessota jiran keessaa nama maqaan isaanii yeroo baay'ee gaariitti ka'u akka ta'e hin beekna. Murtoo kana yeroo fudhatanii sababii malee akka hin taane sababii quubsaa akka qabanitti amanna sababii isaa gaafa isaanii tarreessanii nutti himanidha kan dhageenyu. Isa bira jiran kana gadhiisan jechuun hin tajaajilan jechuun miti. Kan hubannu maalidhaa? Aangoo sana ta'uu isaaniitiif waan hojjetan qabu. Gadhiisuu isaaniitiifis immoo uummata Oromoofis ta'ee walumaa gala uummata biyya kanaafis gadhiisuu isaaniitiifis waan hojjetan qabu jennee kan eegnu. Kanaaf sababii isaanii walumaan turre yoo eegne gaariidha jechuudha.
Dr. Nagarii Leencoo deebiin alaabtaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.